Ja, zaskrbljujoče je zato, ker nekatere države prihajajo z dokaj trdimi stališči. Eno od ključnih vprašanj za nadaljevanje celega procesa je to, kaj se bo zgodilo s Kjotskim protokolom. Ta neha veljati konec leta 2012. Problem pri njem pa je, da pač ta protokol zavezuje razvite države k znižanju emisij toplogrednih plinov. Problem pa je, da ga niso ratificirale Združene države Amerike, ki približno toliko izpustijo v zrak ogljikovega dioksida kot vse ostale razvite države. In zaradi tega je seveda vprašanje, na kakšen način bodo Združene države izpolnile svoje obveze v prihodnosti. Zdaj, Evropska unija se je nekako sprijaznila s tem, da je boljš nadaljevati s Kjotskim protokolom, kot pa ne. Zdaj pa recimo slišimo od Japonske, da pa oni, njim se pa ne zdi pravično, da bi se en del držav pravno obvezal, medtem ko druge niso pravno obvezane. Druga dilema ali pa drug spor ali pa drugo pogajanje je pa v tem, a ne, koliko bodo ukrepale razvite države, koliko pa tudi pričakujejo, da bodo države v razvoju ukrepale. Ne.
Znana zgodba že iz Kopenhagna in prej.
Ja, to je znana zgodba že od prej, seveda je pa ta zgodba vse bolj pomembna, ne, ker emisije recimo na Kitajskem rastejo, Kitajska je že postala največji emitent toplogrednih plinov. Vemo tudi, da približno 20% emisij prihaja iz krčenja tropskih gozdov. In to je že v bistvu skoraj polovica svetovnih emisij. Ne. Tako da, če hočemo v prihodnosti nekaj narediti, bodo te države morale tudi ukrepati. Mislim, da premiki tukaj so, ampak očitno še niso dovolj. In problem je, da se bodo morali vsi te elementi nekako sestaviti do konca naslednjega tedna, če bomo hoteli imeti kakršenkoli dogovor.
Kakšni so možni scenariji? Kjotski protokol se bo prenehal veljati leta 2012, če ne bo podaljšanja, potem nekako grozi svetu pravna praznina na področju podnebnih sprememb.
Ja, ostane še konvencija, sama konvencija o podnebnih spremembah, ne, katere protokol je Kjotski protokol, ki pa ne postavlja pravno zavezujočih zavez. Ostaja ta kopenhagenski dogovor, kjer so tudi Združene države se zavezale k znižanju recimo za 17% do leta 2020, ampak izgubili bi pa cel kup teh mehanizmov, kot so recimo te fleksibilni mehanizmi trgovanja z izpusti, ki so vendarle, kljub temu, da so z njimi težave, mobilizirali kar nekaj milijard evrov investicij v projekte v državah v razvoju in recimo v državah v tranziciji.
No, upajmo vseeno na preobrat. Vemo, da so ta pogajanja veliko krat saj iz Kopenhagna bila zelo vročekrvna, tudi trajala pozno v noč in potem se lahko zgodi tudi kaj nasprotnega, kar zdaj kaže. Upajmo, da bo tako. Kako sicer potekajo pogajanja na takem podnebnem vrhu?
Ja, na samem vrhu pogajanja potekajo dosti tako, zgleda je dokaj kaotično, ne, ker je v istem trenutku ali pa usporedno na mizi tam 10-20 različnih odločitev. Ne, imamo pogajanja znotraj konvencije, pogajanja znotraj Kjotskega protokola, ne, in vse te odločitve morajo nekako pridati do zaključka na isti nivo. Mi smo ocenjevali pred samim Cancunom, da je kar nekaj odločitev zrelih za uspeh. Ne? In da bi s tem, to je recimo na področju gozdov, tako tropskih kot ponora ugljika v razvitih državah.
Tudi pri nas.
Tudi pri nas na področju financiranja, na področju spremljanja emisij in ukrepov. Sveda, zaradi tega tudi mislimo, da je možno, da bo nekaj uspeha v Cancunu, ker na vse zadnje, ne, ta sistem boja proti podnebnim spremembam vsebuje vedno več državnih organov, podjetij, nevladnih organizacij in zdaj je pomembno, da naredimo mogoče majhne korake naprej, ne, ki bodo pa omogočili, da zadeva ne zastane.